Areena.
Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Otetaan tähän väliin yksi liikennetiedote. Ja tämä liikennetiedote menee tielle 50 eli Kehä 3 Vantaa. Tämä on tilanne ohi liikennetiedote aiemmasta onnettomuudesta, joka oli tiellä 50 eli Kehä 3 Vantaa, tarkempi paikka välillä Kuusikon liittymä, Kuninkaalan liittymä, Kuninkaalan liittymän suunnasta Kuusikon liittymän suuntaan länteen. Liikenne on siis palautumassa normaaliksi Kehä 3:lla. Kello tulee 8:08. Oikein hyvää huomenta. Vuorossa on nyt Ykkösaamu. Kun työnhakijoita velvoitetaan hakemaan ainakin 4 työpaikkaa kuussa, se aiheuttaa pahimmillaan satoja hakemuksia yhtä työpaikkaa kohden. Kuten uutisissakin äsken kerroimme, yritykset eivät enää laita työpaikkoja julkiseen hakuun, koska ne pelkäävät hukkuvansa hakemustulvaan. Piilotyöpaikkojen tai niin sanottujen hiljaisten työpaikkojen määrä on selvästi kasvussa. Niitä siis kannattaa hakea, mutta mistä niitä löytää? Maahanmuuttovastaisuus nostaa päätään monissa Euroopan maissa ja maahanmuuttokriittiset puolueet ovat nyt suosittuja. Tästä hyvänä tuoreena esimerkkinä on Britannian Brexitin eli EU-eron aikanaan ajanut ja nykyään Reform-nimeä käyttävä puolue, joka on porskuttanut tänä vuonna Gallup kärjessä. Kirjeenvaihtajamme kävi heidän puoluekokouksessaan viikonloppuna vähän kuulemassa tunnelmia. Mistä tämä laitaoikeiston suosio kumpuaa? Sitä analysoivat kohta studiossa asiantuntijat. Sekä vasemman että oikean laidan puolueet ovat tänään kertoneet äänestävänsä hallitusta vastaan kansalliskokouksessa eli Ranskan parlamentissa, joten maan hallituksen odotetaan kaatuvan. Mitä se sitten meinaa Suomelle ja Euroopalle? Siitäkin me kuulemme tässä lähetyksessä. Studiossa on Mari Sarolahti. Tervetuloa kyytiin. Iso-Britannian laitaoikeistopuolue Reform UK puoluekokous siis järjestettiin Birminghamissa viikonloppuna. Maahanmuuttovastainen puolue on noussut mielipidetiedusteluissa maan suosituimmaksi ohi työväenpuolueen ja puolueenjohtaja Nigel Farage on nyt suosionsa huipulla. Viikonlopun puoluekokousta on seurannut Britannian kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley. Hän kertoo, mitä kokouksesta jäi mieleen.
No siitä jäi mieleen sellainen tietty hurmoshenki ja voiton riemu, että nyt on kulunut vuosi siitä, kun Reform UK on päässyt parlamenttiin. Tämän vuoden aikana sen jäsenmäärä on 3-kertaistunut. Tuolla paikalla oli tuhansia puolueen jäseniä, hyvin moni heistä uusia. Siellä oli todella sellaista hurmoshenkeä. Ihmiset olivat pukeutuneet Britannian lipun väreihin, jollain oli jopa Britannian lippu maalattuna kenkiin. Nigel Faragen puolueen johtajan jalkapallopaidat kävivät kaupaksi ja yhäkin on selvää, että Reform UK on hyvinkin paljon tuo Nigel Faragen puolue. Se toimii hänen karismallaan. Hän tuli sinne kuninkaan elkein ja lupasi, että satoja tuhansia maahanmuuttajia poistetaan maasta ja turvapaikanhakijoiden tulo kanaalin yli loppuu parissa viikossa, jos Reform pääsee hallitukseen ja hän saisi huimat suosion osoitukset. He haluavat näyttää hyvin varteenotettavalta puolueelta, mutta vielä siellä on tällaisia kuriositeetteja, kuten puheen piti muun muassa sellainen lääkäri, joka kertoi, että kuningas Charlesin syöpä johtuisi covid-rokotteista, mutta siitä tuo puolue, siihen se ei lähtenyt mukaan, mutta se pyrittiin näyttämään nyt hyvin vakavasti otettavalta.
Niin, mihin puolueen suosio perustuu? Ketkä sitä kannattavat?
No tuolla puoluekokouksessa väki oli hyvin paljon valkoihoista, mutta More in Common -tutkimuslaitoksen tutkimuksen mukaan tuon Reform UK:n puolue niin kuin kannatuspohja on laajentunut ja itse asiassa se edustaa enemmän kuin minkään muun puolueen kannatuspohja sellaista keskiverto-brittiyhteiskuntaa ja heitä yhdistää erityisesti maahanmuutto ja tyytymättömyys. Hyvin moni reformin jäsen on sitä mieltä, että heidän äänensä ei kuulu brittipolitiikassa. Ja maahanmuutossa erityisesti laiton maahanmuutto ja turvapaikanhakijoiden tulo, joka näkyy noissa sadoissa turvapaikkahotelleissa ympäri maata, ja ihmiset ovat protestoineet niiden läsnäoloa yhteisöissään ja lähiöissään, niin se on iso asia. Myös ilmastonmuutos, reformhan on nolla päästöihin pyrkimistä tai ainakin niiden rahoittamista vastaan.
Niin, hallitseva työväenpuolue sai mittavan vaalivoiton viime vuonna. Mihin heidän suosionsa on nyt huvennut?
No, äänestäjät ovat todella tyytymättömiä Labourin ensimmäiseen vuoteen. Se on käytännössä, se on nähty mokanneen. Ihmiset todellakin olivat kärsimättömiä muutoksiin, koska täällä on ollut kova elinkustannuskriisi, mutta Labour lähti heti päästyään valtaan valittamaan, kuinka huonot olot ovat. Ja äänestäjät näkivät, että he yrittivät leikata nimenomaan heikko-osaisimmilta. He halusivat viedä talvienergiatuen eläkeläisiltä ja leikata vammaistukia, leikata pienyrittäjiltä ja niin edespäin. Se ei ole niin kuin käytännössä pystynyt sanoittamaan omaa viestiään. Se myös lupasi tyrehdyttää maahanmuuton, mutta tällä hetkellä se on kuitenkin turvapaikanhakijoiden tulo ennätys lukemissa. Lisäksi nytten viime viikon lopulla tuli veroskandaali. Varapääministeri joutui eroamaan veronkierron takia. Labour kyllä tosiaan menettää väkeä ehkä enemmän myös vasemmistopuolueisiin kuin reformille. Nyt on tutkimusten mukaan äänestäjien isoin huoli on maahanmuutto. Se on noussut nyt talouden ja julkisen terveydenhuollon ohi. Ja reform on nimenomaan pystynyt sanoittamaan tätä. Se on mediassa siitä puhunut hyvin paljon. Täällä on myös vallalla uskomus siitä, että suurin osa maahanmuutosta olisi laitonta maahanmuuttoa, kun sitä on vain kuitenkin murto-osa. Mutta tämä hallitsee keskustelua ja erityisesti nämä turvapaikkaprotestit.
Kirjeenvaihtaja Kirsi Crowleyta haastatteli Mikko Hirvonen. Britanniassa siis maahanmuuttovastainen puolue porskuttaa Gallup-kärjessä, kun Faragen kannatus on mennyt ohi jo hallitsevasta työväenpuolueesta, niin kuin Kirsi kertoi. Mutta miten Euroopan maahanmuuttovastaisella laitaoikeistolla ylipäänsä nyt menee, ja ovatko äänenpainot koventuneet muualla? Siitä puhutaan nyt seuraavaksi. Tervetuloa studion populismia tutkinut apulaisprofessori Emilia Palonen Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Ja laitaoikeistoa tutkinut yliopiston lehtori Niko Pyrhönen niin ikään Helsingin yliopistosta.
Huomenta.
Aloitetaan tuosta laitaoikeiston suosiosta. Meistä monille uutisista ovat tuttuja Italian pääministerin Melonin Italian veljet ja Ranskan Bardellan kansallinen liittouma ja Saksan Alternative for Deutschland. Mutta missä kaikkialla äärioikeisto nyt EU:ssa nostaa päätään?
No, aika lailla kaikkialla. Että Puolassa esimerkiksi meillä on tämä uusi konfederaatiopuolue, joka haastaa sitten perinteistä lakioikeuspuoluetta, niin kuin keskustaoikeistoa. Ja sitten toisaalta meillä on Slovakiassa vahva Putinin mielinen oikeisto, laitaoikeisto. Toisaalta taas sitten me katsotaan sinne Portugaliin. Siellähän on ollut Chega-puolue, joka on pärjännyt aika hyvin eri vaaleissa ja nostanut kansan syvien rivien ääntä kuuluviin. Espanjassa taas Vox. Eli tämä on ihan laaja yleiseurooppalainen ilmiö.
No, Niko, mikä tämän laitaoikeiston menestystä oikein selittää?
Sitä selittää kyllä aika erilaiset tekijät eri paikoissa. Et mun mielestä olisi tärkeää myös katsoa niitä niin kuin lokaaleja tilanteita, esimerkiksi vaihtoehdottomuus, minkälaisia vaihtoehtoja on tarjolla. Jos me mietitään esimerkiksi brittejä, kaksipuolueen järjestelmää, niin tavallaan nyt jos on pettynyt Labouriin, on ajatteli, että Labour on jonkinlainen vaihtoehto konservatiiveille, ja nyt saadaan sitten ihan uutta politiikkaa. Ja kun näkee tosiaan Labourin tämänhetkisen tilanteen, niin mitä sitten ihminen voi varsinaisesti tehdä siinä vaiheessa, mihin hän voi sitten asettaa toivonsa, mistä hän voi vaatia jotain uusia ratkaisuja, niin vaihtoehdot voi olla tosi rajallisia. Ja tämä on samanlainen juttu, vaikuttaa tietysti vieläkin vahvemmin tuolla Yhdysvaltain puolella. Että tämä on niin kuin yksi tällainen tekijä, vaalijärjestelmä ja sen tarjoama näköalattomuus. Sitten tietysti on että vaikka olisi monipuoluejärjestelmä, vaikka olisi tavallaan paljon vaihtoehtoja, niin onko sitten sellaisia vaihtoehtoja, jotka uskottavasti jotenkin pystyy tarjoamaan uutta politiikkaa? Onko olemassa jotain brändiä, jonka ympärille ihmiset voisi sitten kerääntyä? Mun mielestä niin kuin tällaiset taustatekijät on siellä tosi isoja.
Emilia, voiko näitä luonnehtia kaikkia populistipuolueeksi?
Mä en käytä populismia itse semmoisena niin kuin puolueen ryhmittymän kategoriana, vaan populismi on tietynlainen tyyli, jossa haetaan vastakkainasettelua ja meidän ja muiden välillä ja käytetään paljon tunteita. Näiden molemmat on niin kuin ladattu ja se on tämmöisen niin kuin poliittisen mobilisaation muoto ja kyllä siinä mielessä voidaan sanoa, että populismi kytkeytyy näihin hyvinkin vahvasti, että siellä tehdään, niin kuin, tuotetaan kriisiä ja annetaan niin kuin, kahta vaihtoehtoa ja yksinkertaistetaan sillä tavalla, että tämä maahanmuutto olisi vaikka se ainoa asia, joka ratkaisee nyt nämä meidän kaikki ongelmat, että laitetaan rajat kiinni ja sitten me olemme vielä tyytyväisempiä, että Brexitin jälkeen esimerkiksi.
No, puhutaan kohta lisää tuosta maahanmuutosta, mutta sitä ennen mua kiinnostaa se, että Putinin Venäjähän on tukenut muun muassa Ranskan Le Penin puoluetta ja venäläiset vaikuttivat joiltain osin myös Brexittiin. Niin mikä on tällä hetkellä Venäjän rooli? Nyt tästä ei ole niin paljon puhuttu, mutta ovatko he edelleen kuvioissa mukana?
Joo, kyllä Suomen ulkopuolella tämä laitaoikeisto veljelee aika vahvasti Venäjän kanssa. Heillä on yhteinen intressi, joka on Euroopan unionin vallan horjuttaminen. Ja tässä tämän takia Venäjä on näitä puolueita tukenut rahallisesti ja tämän takia myös sitten heti kun voidaan niin kuin nimetä, että Bryssel on joku paha, niin sitten voidaan sanoa, mutta Putin on sitten ikään kuin vähän parempi, että se tukee meidän tämmöistä kansallisen itsemääräytymisen niin kuin tavoitteita.
Tavallaan se on aika jännää puhua, että tehdään nationalistisesta näkökulmasta tämmöistä me oma maa ensin -politiikkaa ja sitten kuitenkin otetaan rahaa Venäjältä. Miten nämä kaksi asiaa sopii yhteen, Niko?
Paljolti se on nimenomaan sellainen tietynlainen suvereniteetin illuusio, että me voidaan tehokkaammin ajaa meidän omaa asiamme silloin, kun me erotaan näistä liittoumista, joissa me ollaan tällä hetkellä jäseniä. Ja tavallaan on siinä sillä lailla niteeksi totta, että totta kai tällaisessa isossa koalitiossa toimiminen niin rajoittaa sitä, että millaisia irtiottoja voi tehdä, mutta sitten toisaalta se myös tuo sellaisia mahdollisuuksia, joilla sitä politiikkaa saa menemään eteenpäin EU:n tasolla. Mä sanoisin, että tässä on aika iso tekijä, että se ei ole niin kiva kuulla, että meidän tarvii antaa periksi tästä ja tästä, niin sitten me ehkä voidaan saada jotain tällaista, mitä me toivotaan aikaiseksi pidemmällä aikajänteellä. Että tämän kaltaiset puheenvuorot, niistä on paljon vaikeampi tehdä sellaisia tenhoavia ja mieltä nostattavia ja henkeä luovia. Mä sanoisin, että se on tässä iso tekijä taustalla.
Mutta näin suomalaisesta perspektiivistä tuntuu todella oudolta, että joku puolue ottaisi rahaa Venäjältä ja kävisi halailemassa Putinin kanssa.
Niin, se meillä on tämä 1300 kilometriä tässä, joka vaikuttaa, mutta myös tässä niin kuin hämmästyttävää kyllä myös meitä kun lähdetään tuonne etelään päin, niin tässä niin Väli-Euroopassa on maita, jotka ovat olleet valmiita siihen, vaikka he ovat aikaisemmin olleet Neuvostoliiton talutusnuorassa ja sitä kansallista itsemääräämisoikeutta ei ole löytynyt. Mutta tämä on tiettyä tämmöistä poliittista peliä. Nämä puolueet usein tunnetaan myös illiberalismista, eli ne vastustaa liberaalidemokratiaa, arvoja, jotka kuuluu tähän ja sitä kautta myös sitten Euroopan unionia ja niitä perinteisiä valtapuolueita siellä.
Näin sanoi apulaisprofessori Emilia Palonen Helsingin yliopistosta ja studiossa myös yliopiston lehtori Niko Pyrhönen niin ikään Helsingin yliopistosta. Maahanmuuttoteema siis tuntuu purevan, niin kuin tuossa Kirsi Crowlingin raportista kuulimme, ja se on Britanniassa ihmisten ykköshuolen aihe näin tutkimuksen mukaan. Miksi ihmeessä maahanmuutosta on tullut niin keskeinen teema politiikassa, kun esimerkiksi Briteillä on huolia muitakin, muun muassa ostovoiman romahtaminen ja monia muita konkreettisia huolenaiheita?
varmaan paljon liittyy siihen, että millaisia reseptejä näiden ongelmien ratkaisemiseen voidaan tarjota. Että monen muun asian kohdalla niin se vaatii paljon yhteistyötä, pitkäjännitteistä toimintaa, aika tällaista niin kuin myös teknokraattista otetta jossain mielessä, että millä tavalla näitä muutoksia, toivottuja muutoksia sitten voidaan saada aikaan. Ja se nyt ei varsinaisesti ole sellaista keskustelua, joka niin helposti sytyttää. Sen sijaan maahanmuuton piikkiin voidaan laittaa kaikenlaisia muita ei-toivottuja kehityskulkuja ja niistä voidaan tehdä sellaista varsin tunteisiin vetoavaa ja kanssa laajalti puhuttelevaa puheenvuoroa.
Niin, Britanniassahan puhuttiin jo ajat sitten, muun muassa pelättiin puolalaisten putkimiesten tulemista ja monia muita tämmöisiä asioita. Tämä ilmeisesti menee siellä aika otolliseen maaperään.
Kyllä, se menee otolliseen maaperään ja menee muuallakin. Tämmöiset syntipukit ja tämmöinen muukalaisvastaisuus, ihmiset, jotka on erilaisia kuin me, niin niiltä saatetaan niin kuin retoristisesti viedä jopa ihmisarvo. Ja kun taas erityisesti nyt toisen maailmansodan jälkeen olemme niin kuin liberaalidemokratiassa sitoutuneet semmoiseen politiikkaan, että kaikilla ihmisillä on arvo.
Niin, miten tämä sitten vaikuttaa näihin, mitä Suomessa sanotaan, niin sanottuihin vanhoihin puolueisiin, nämä uudet tulokkaat ja niiden kärjekkäät maahanmuuttoteemat, pakottavatko ne tavallaan vanhat puolueet omalle linjalleen tai ainakin puhumaan niistä?
No nyt tämä Britannian keissihän kertoo juuri siitä, että Tori-puolue, konservatiivit ovat siellä omaksuneet hyvin vahvasti sen Brexit-puolueen retoriikan ja Faragein retoriikan. He ovat valtavirtaistaneet sen omille kannattajilleen myös, ja juuri tämän takia nyt sitten nousee siellä tämä reform. Samaa retoriikkaa on ollut myös työväenpuolueessa. EU-Bryssel-vastaisuutta on esiintynyt siellä jo pitkään, vuosikymmeniä, ja nyt kun tässä pystytään niin kuin uudelleen laittamaan rajat kiinni ja näyttämään, että hei, meillä voisi olla puolue, joka ei ole vielä vallassa, niin ei se ole siinä mielessä hämmästyttävää, että monien töpeksintien jälkeen sitten ihmiset laittavat uskonsa ja toivonsa tähän.
Näettekö te sen, että no, seuraaviin vaaleihin on vielä matkaa, että Farage todella voisi olla seuraavaksi niin kuin Gallup-johtajana ikään kuin vaikka pääministeripuolue?
Siinä on vaalijärjestelmä, joka on yrittänyt pitää poissa tämmöisen niin kuin ääriliikehdinnän, ja tämmöinen kaksipuoluejärjestelmä takaa sen, että aina se puolue, joka saa eniten ääniä, niin saa sen yhden paikan. Mm. Mutta se vaatii tietenkin myös jotain siltä puolueorganisaatiolta, että ei ole helppoa saada uskottavia henkilöitä sinne, mutta samaan aikaan tässä kytee jotain, ja some on ollut se työkalu, jolla tätä huomiota on saatu, ja se saattaa korvata niin kuin tehokasta puolueorganisaatiota.
Etenkin tällaisissa tapauksissa, kun kysymys on, että tarvii löytää paikallinen edustaja, ja millaiset niin kuin tukijoukot sellainen kampanjointi tavallaan tarvii taakseen jokaisessa vaalipiirissä erikseen, niin tota työmäärää kyllä some keventää huomattavasti.
No, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin maahanmuuttokeskustelua, niin onko se tavallaan ongelmallista, jos joku puolue, tässä tapauksessa nyt sitten Faragein reform ja jossain muualla sitten joku toinen puolue, ikään kuin omii nämä maahanmuuttokeskustelun teemat itselleen ja muut miettivät, että miten näistä voidaan keskustella vai voidaanko näistä keskustella?
Niin, se aiheuttaa kyllä hankaluuksia sinne. Samoin voi tapahtua tämmöinen polarisaatio, jossa yhdet hylkivät toisia ja sitten sanotaan, että meidän ei pidä tästä näillä termein keskustella. Ja sitten yhtäkkiä käykin niin, että se laita oikeista maahanmuuttovastaisuuksineen onkin se niin kuin tasavertainen sen liberaalin ihmisoikeuksia korostavan puolen kanssa. Niin kuin kannatukseltaan tasavertainen.
Niin, tuossa äsken todettiin, että Britanniassa maahanmuuttopolitiikka on ottanut käänteen jossain määrin työväenpuolueessa tämän Faragen puolueen kantojen takia. Näettekö, että muut puolueet ovat Suomessa joutuneet reivaamaan omaa maahanmuuttopolitiikkaansa perussuomalaisten linjoille, jotka ovat pitäneet tätä teemaa koko ajan esillä?
Riippuu tietysti sitä, että tarkastellaanko me sitä poliisitasoa, millaista politiikkaa tehdään, millaista maahanmuuttopolitiikkaa esimerkiksi hallitus tällä hetkellä tekee, vai tarkastellaanko niitä puheenvuoroja. Ja niin kuin tietysti mielessä perussuomalaisten intressi tässä tapauksessa on tavallaan kahtalainen, että toisaalta he haluavat luoda legitimiteettiä sille kielelle, jota he itse käyttävät, ja he sen takia toivoisivat, että muut tulisivat samoille linjoille. Ja siinä ei varsinaisesti kovin hyvin menestytä tällä hetkellä ainakaan, mutta asialla on myös sekin puoli, että silloin kun vetää tällaista aivan omaa linjaansa, niin silloin ainakin pystyy erottautumaan tällä retorisella tasolla muista puolueista, sanoa, että on se vaihtoehto, jota ei mistään muualta ole tarjolla. Että siellä on tavallaan jotain voitettavaa molemmista suunnista.
Emilia.
Niin, meillä Suomessa hallitushan on tehnyt hyvinkin pitkälle maahanmuuttajien elämää vaikeuttavaa politiikkaa ja pyrkinyt vähentämään tänne tulijoiden määrää. Eli tämä on valtavirtaistunut koko tässä hallituksessa, ja jossa on keskusta oikeistolaisia puolueita. Ja samoin voi näyttäytyä vähän outona se, että 2 vuotta sitten on tehty rasismin vastainen lausunto, ja sitten tämä, mitä tällä hetkellä sitten hallituspuolueen varapuheenjohtaja sanoo A-studiossa, niin tuntuu menevän täysin sitä vastaan, koska puhutaan kuitenkin alempiarvoisista, eli niin sanotusti niin kuin hänen sanojensa mukaan heikkolaatuisista maahanmuuttajista. Mutta, eli tämä saattaa tuntua sitten monesta äänestäjästä myös vähän tekopyhältä, että hyväksytään tätä ja tästä ei tule mitään seuraamuksia. Ja samaan aikaan tietenkin se politiikka puolella, se maahanmuuttajien elämää vaikeuttava politiikka on niin kuin tuntuu monella työpaikalla ja kodeissa.
Niin, se on sitten se lainsäädäntöpuoli. Miten sitten tämä kieli? Tässä nyt esitit jo yhden esimerkin siitä, miten näyttäisi tämä maahanmuuttokeskustelun kieli ainakin koventuneen ihan käytännössä.
Niin, se on tietenkin jää nähtäväksi, että missä määrin tätä samaa retoriikkaa alkaa tulla sitten hallituksessakin muilta puolueilta ja sitä hyväksytään, tai että se niin kuin jatkuvasti levintyy. Me olemme aikaisemminkin tutkineet tietenkin tutkimusryhmässä tätä perussuomalaisten kaksoispuhetta, että toisaaltahan tässä ei ole mistään uudesta ilmiöstä kyse, vaan että jatkuvasti on niin kuin muutamia möläyttelijöitä, jotka sitten tekevät tätä, mutta mitä enemmän näitä möläytyksiä tehdään ja sitä vakiintuneemmaksi osaksi kieltä ja julkista kieltä se sitten tulee.
Ja mitä vähemmän tosiasiallisia seuraamuksia näistä irtiotoista sitten tulee?
Jos ajatellaan, että tämä kielenkäyttö on nyt ikään kuin selkeästi koventunut, niin onko siinä kyse nimenomaan siitä ilmiöstä, että toisaalta puhutaan niille omille ja sitten jossain toisaalla puhutaan niille muille ihmisille?
Niin, tämäkin on tavallaan, että onko erilliset foorumit sitten erilaiselle retoriikalle, ja totta kai jos seuraa niin kuin julkista keskustelua erilaisissa lehdissä, iltapäivälehdissä ja sitten toisaalta niin kuin Helsingin Sanomissa ja muissa aluelehdissä, niin saattaa olla hyvinkin erilaista. Menee nettiin, sieltä vasta löytyykin erilaisia puhetyylejä. Ja nyt kun tämä niin kuin tavallaan hybridimedia-aikakaudella kaikki alkaa sekoittua toisiinsa, niin silloin tämmöisen niin kuin raskaamman puheen valtavirtaistuminen on niin kuin hyvinkin mahdollista.
Kiitoksia apulaisprofessori Emilia Palonen Helsingin yliopistosta ja laita oikeistoa tutkinut yliopiston lehtori Niko Pyrhönen niin ikään Helsingin yliopistosta, ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Kuuntelet Ykkösaamua. Kello on nyt 8.31. Ja vielä monia kiinnostavia aiheita esillä tässä lähetyksessä. Yrityksiin tulee nyt niin paljon työhakemuksia, että ne eivät halua enää kertoa avoimista työpaikoistaan ääneen. Varsinkaan pienemmät firmat eivät pärjää hakemustulvassa. Puhutaan siis tänään piilotyöpaikoista. Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan työnantajat ilmoittavat alle puolet avoimista työpaikoistaan. Mutta sitä ennen ehditään vielä Ukrainaan ja tässä lähetyksessä kuullaan myös Ranskan hallituskriisistä. Hallituksen odotetaan kaatuvan alkuillasta.
Upeita kappaleita, mielenkiintoisia vieraita ja tarinoita. Tule sinäkin mukaan arvuuttelemaan, mikä on kenenkin elämäni biisi. Areenassa ja Yle TV 1.
Euroopan mahtimaa ja euroalueen toiseksi suurin talous Ranska on ajautunut syviin poliittisiin vaikeuksiin. Maan hallituksen odotetaan kaatuvan tänään alkuillasta, kun parlamentti äänestää hallituksen luottamuksesta. Pariisissa suurta uutispäivää seuraava Ranskan toimittajamme Miina Väisänen kertoo nyt, kuinka varmana Ranskan hallituksen kaatumista pidetään.
Kyllä sitä pidetään lähes 100-prosenttisen varmana, että hallitus tänään kaatuu, sillä suurin osa oppositiopuolueista on ilmoittanut äänestävänsä tänään hallituksen luottamusta vastaan. Kyllä pääministeri François Bayrou taitaa sen itsekin tietää ja on arvioitu, että ehkä jopa hän on hakenut tätä, että pääsee eroon tästä tuulisesta pääministerin paikasta. On olemassa aivan hiuksen hieno mahdollisuus siihen, että maltillinen vasemmisto eli sosialistipuolue kääntyisi tässä äänestyksessä ja pysyisi hallituksen puolella, mutta se näyttää hyvin pieneltä se mahdollisuus, koska se olisi heille enemmänkin poliittisesti huono asia.
Niin, Ranskan hallitus kaatui edellisen kerran viime joulukuussa. Mitkä asiat olivat tällä kertaa ne, jotka ajoivat tilanteen tähän jamaan?
Kuten viime vuonna, niin kyllä se tänä vuonnakin oli tuo seuraavan vuoden budjetti, joka nyt hallitusta uhkaa. François Bayrou on siis ehdottanut 44 miljardin euron säästötoimia ensi vuodelle, muun muassa kahden arkivapaan poistamista ranskalaisten kalentereista. Sehän ei ranskalaisille eikä näille oppositiopuolueille käy, mutta kyllä niin kuin, jos ajattelee juurisyitä, niin Ranskan politiikka on jakautunut tällaiseen kolmeen lähes yhtä suureen blokkiin, eli keskusta-oikeistoon, mihin Bayrou kuuluu, sitten vasemmistoblokkiin ja äärioikeistoon, ja näiden eri blokkien yhteistyö on erittäin hankala Ranskan politiikassa. Ja jos miettii aivan niitä juurisyitä, miten tähän on ajauduttu, niin kyllä se Macronin päätös, presidentti Macronin päätös reilu vuosi sitten hajottaa parlamenttia, asettaa uudet vaalit maahan, niin on ajanut Ranskan tähän tilanteeseen.
No, talous puhutaan siis uudestaan ja uudestaan. Ranskan julkinen velka on noussut ennätyskorkeaksi. Miten tämän hallituksen kaatuminen vaikuttaisi nyt sitten maan talouteen?
Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde tässä viime viikolla arvioi, että yksi vaikutus tähän olisi se, että talouskasvu hidastuu Ranskassa, eli poliittinen epävarmuus vaikuttaa siihen, että esimerkiksi yritykset eivät uskalla investoida, rekrytoida, kotitaloudet, kuluttajat eivät uskalla kuluttaa, ja kyllä sijoittajien luottamus Ranskan talouteen myöskin heikkenee. Ja sitten yksi vaikutus on se, että Ranskan valtionlainan korot lähtevät tästä jo korkeasta tilanteesta yhä suurempaan nousuun. Ranskan valtionlainan korothan hipovat jo Italian tasoa. Se on ennätyksellistä. Eli myöskin se, että pörssikurssit varmasti reagoivat tänä iltana, reagoivat jo Bayroun ilmoitukseen siitä, että tämä äänestys olisi tulossa. Ja se, että Ranskassa ei saataisi tätä alijäämää pienennettyä, mitä EU nyt Ranskalta pyytää, niin siinä tahdissa, mitä ehkä oli tarkoitus, jos nyt kaikki menee ihan uusiksi ensi vuoden osalta.
Niin, eli Ranskan sisäpolitiikka ui tällä hetkellä syvissä vesissä. Jos hallitus tänään kaatuu, niin mitä vaihtoehtoja on olemassa?
Yksi vaihtoehto olisi se, että presidentti Macron eroaisi. Hän on tosin jo ilmoittanut jokin aika sitten, että näin ei tule tapahtumaan. Hän aikoo jatkaa mandaattiinsa loppuun vuoden 2027 vaaleihin asti. Toinen vaihtoehto on, että Macron määräisi uudet vaalit Ranskaan. Tämäkään ei näytä todennäköiseltä, koska äärioikeisto todennäköisesti tällöin voittaisi. Eli kyllä se varmasti menee niin, että Macron nyt joutuu uuden pääministerin valitsemaan Ranskaan. Todennäköisesti sosialistipuolueesta tai sitten tästä samasta keskustaoikeistosta, missä nykyäänkin.
Niin, Ranska esiintyy tällä hetkellä Euroopan johtovaltiona. Miten tilanne vaikuttaa sitten vastaavasti Euroopan suuntaan?
Kyllähän tämä tilanne on jo nyt heikentänyt Macronin asemaa ja tulee varmasti heikentämään lisää. Hänen katseensa myös kääntyy sisäpolitiikkaan, eli huomio näistä kansainvälisistä asioista, Ukrainan asiasta, niin tulee kärsimään. Ja kyllähän Ranska on Saksan ohella Euroopan moottori. Ja se, että jos Ranska on heikko, niin kyllä se tarkoittaa, että koko Eurooppa on heikko. Ja näyttäytyy myös heikkona sitten idän ja lännen suurvaltojen suuntaan.
Miina Päisestä haastatteli Mikko Hirvonen. Ja nyt kun Venäjä ja Ukraina tuossa mainittiin, niin Venäjä teki sodan laajimman ilmaiskun Ukrainaan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Venäjän kerrotaan iskeneen useisiin kaupunkeihin Ukrainassa yli 800 droonilla sekä ballistisilla ohjuksilla. Pääkaupungissa Kiovassa Ukrainan valtioneuvoston rakennuksen katto ja yläkerrokset vaurioituivat. Kiovassa oleva ulkomaan toimittajamme Hanna Visala kertoo nyt, miten eilisilta ja viime yö sujuivat siellä.
Tällä ilta ja yö ovat menneet tuon massiivisen iskun jälkimainingeissa. Edelleen iskun tuhoja raivataan. Se oli sen verran iso ja aiheutti niin paljon tuhoa. Illalla ja yöllä täällä oli vielä muutamia ilmahälytyksiä. Yöllä tuossa puolen yön ja kolmen välillä semmoisia parinkymmenen droonin parvia lähestyi Kiovaa, mutta ne eivät aiheuttaneet, tai ainakaan vielä ei ole raportoitu, että olisivat mitään sen isompaa tuhoa aiheuttaneet. Mutta täällä aamu alkoi ja uusi työ ja kouluviikko. Ihmiset jatkavat arkeaan.
Niin, tämän sodan aikana Kiovassa on ollut rauhallista aiemmin. Miten asukkaat tuumivat nyt kaupungin turvallisuudesta?
Nythän Kiovaan on kohdistunut ihan viimeisen reilun viikon aikana, tämä oli jo kolmas massiivinen isku, jossa on kuollut ihmisiä ja aiheuttanut todella paljon tuhoa. Eilen täällä oli hiljainen hetki uhrien muistolle. Kyllä ihmiset ovat täällä järkyttyneitä, shokissa, vihaisia. Totta kai se järkyttää perusturvallisuuden tunnetta, jos sellaista täällä nyt enää ylipäätään ihmisillä on, koska stressi on jatkuva ja nämä iskut osuu yleensä just perjantaihin ennen viikonloppua ja sitten taas sunnuntaina, jotta sitten se työ- ja kouluviikko alkaa mahdollisimman psykologisesti hankalassa ja stressaavassa tilanteessa.
Niin, miten arvioit tilannetta? Onko rauhanneuvottelulle tällä hetkellä olemassa mitään mahdollisuuksia?
Tällä hetkellä ei ole, ja sen nyt tuossa niin kuin Yhdysvalloistakin Donald Trump on tähän suuntaan sanonut, ja erikoislähettiläs Keith Kellogg totesi eilen, että Venäjä ei halua eikä aio diplomaattisesti ja neuvottelemalla tätä sotaa lopettaa. Ja täällähän se näkyy sitten ihmisten arjessa, että ei täällä kukaan usko siihen, että Venäjä ja Ukraina tekevät tässä nyt ainakaan vähän aikaan minkäänlaista rauhan sopimusta.
Hanna Visalaa haastatteli Mikko Hirvonen. Ja otetaan tähän väliin yksi liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee tielle 3 eli Hämeenlinnan väylä Helsinki. Kyseessä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tiellä 3 Hämeenlinnan väylä Helsinki, tarkempi paikka välillä Kannelmäen liittymä, Kehä Ykkösen liittymä. Suuntaa ei ole määritelty. Kuuntelet Ykkösaamua, kello on nyt 8.40 ja kohta 1 tänään maanantaina. Avoimia työpaikkoja on tarjolla vähemmän kuin vuosiin ja samaan aikaan työttömyys on kasvanut merkittävästi. Suuri osa työpaikoista ei ole avoimessa haussa, vaan työnhakija saattaa joutua näkemään nyt erityistä vaivaa löytääkseen työpaikan. Niin sanottujen piilotyöpaikkojen määrä on jopa tuplaantunut taantuman aikana. Seuraavaksi puhutaan piilotyöpaikoista ja siitä, ovatko ne ongelma vai peräti mahdollisuus. Tervetuloa keskusteluun työ- ja elinkeinoministeriön erikoisasiantuntija Liisa Laaria.
Kiitos.
Ja myös toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä.
Kiitos, hyvää huomenta.
Liisa, ihan suomeksi, piilotyöpaikka. Mitä sillä voidaan tarkoittaa? Onko se hiljaista rekrytointia, työpaikka, jota ei julkaista missään? Mikä se on? Tiskin alla.
Varmaan se kaikkein klassinen tilanne on se, että työnhakija lähettää yritykseen avoimen hakemuksen. Ja sitten siellä katsotaan, että no tässäpä on hyvän tuntunen tekijä, että ostetaan pois markkinoilta. Ja työsuhde syntyy ilman, että on yhtään paikkaa ollut auki.
Teillä on ihan kerätty dataakin työ- ja elinkeinoministeriössä näistä piilotyöpaikoista. Kuinka yleisiä ne tällä hetkellä oikein ovatkaan?
No viime kevään datassa meillä 7% täytetyistä paikoista oli tämmöisiä, jotka meni avoimen hakemuksen kautta ilman, että mitään tiedotusta oli tehty.
Mikael, onko tämä yrittäjän näkökulmasta tuttua vai yllättävää tietoa?
No täytyy sanoa, että olisin ajatellut, että vähän suurempi osa työpaikoista menee julkisen hakemisen kautta, mutta arvelin kyllä, että ylivoimainen valtaosa rekrytoinneista tapahtuu ilman tämmöistä julkista hakua. Miksi me ollaan tällaisessa tilanteessa, niin siinä on tietysti monta syytä taustalla. Ensiksi se, että rekrytointi on prosessina Se on kovaa työtä, se on vaativa prosessi, kun sen hoitaa hyvin. Ja tänä päivänä johtuen myös tästä suhdannetilanteesta meillä on korkea työttömyys, niin kun paikka on julkisessa haussa, niin siihen voi tulla todella paljon hakemuksia. Ja sitten kuitenkin jokainen työnantaja ymmärtää sen, että on hyvää työnantajakuvaa hoitaa se prosessi hyvin, niin se voi viedä viikkotolkulla eri ihmisten aikaa, että se pystytään hoitamaan hyvin. Ja sitten jos vaihtoehtona on se, että yrityksessä tai työpaikalla on käytettävissä henkilö, joka on ollut siellä sijaisena tai kausityöntekijänä tai josta on hyviä kokemuksia, niin totta kai se työpaikka sitten ohjataan hänelle ja vältetään tämä valtava työkuorma, joka se julkinen prosessi voi tuoda.
Joo, se voi kestää jopa pahimmillaan kuukausia koko tämä pitkä rekrytointiprosessi. Voiko tässä kuitenkin nähdä positiivisena asiana sen, että kun on paljon puhuttu siitä, että avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt, niin se ei ole koko se kuva, joka johtuu näistä suhdanteista, vaan samaan aikaan on olemassa jossain työpaikkoja. Ne pitää vaan löytää. Voiko sen ajatella näin?
No ehdottomasti voi ajatella, että ei ne kaikki työpaikat ole siellä niillä työpaikkasivustoilla. Että jos ajatellaan vaikka meidän julkista työvälitystä Työmarkkinatoria, niin meidän tietojen mukaan 40% avoimista paikoista on siellä, eli niitä on tosi paljon muuallakin.
No onko nämä teidän mielestänne enemmänkin niin kuin uhka vai mahdollisuus tämä tämmöinen piilotyöpaikan löytäminen? Se vaatii tietysti hakijalta ehkä kekseliäisyyttä ja nokkeluutta, että osaa soittaa oikeana päivänä oikeaan paikkaan tai lähettää sen avoimen hakemuksen.
No jos katsotaan ensiksi työnantajan näkökulmasta, niin työnantajallehan tämmöinen julkinen haku on yksi rekrytointityökalu muiden tai rekrytointitapa muiden joukossa. Ja sitten taas työntekijän näkökulmasta tietysti se voi olla ongelma, koska niitä työpaikkoja ei tule samalla tavalla niin kuin näkyviin sieltä piilosta. Ja se voi tarkoittaa sitten sitä, että sen työnhakijan täytyy vähän eri tavalla ponnistella ja tehdä erilaisia asioita kuin vain lähettää se hakemus siihen julkisessa haussa olevaan tehtävään. Ja se on tietysti monta kertaa voi olla haastavampaa. Se vaatii avoimia hakemuksia, se vaatii verkostoitumista eri tavalla, se vaatii niiden yritysten tunnistamista, joista on kiinnostunut ja ikään kuin aktiivisuutta niiden suuntaan. Se vaatii, että sulla on LinkedIn-profiilit ja tämmöiset CV:t kunnossa. CV tietysti pitää olla kunnossa myös silloin, kun hakee tätä julkisessa haussa olevaa työpaikkaa. Se vaatii sitä, että on aktiivisesti harjoittelijana tai hakemassa niitä kontakteja sinne mahdollisiin työnantajiin ja sillä tavalla tuomassa sitä omaa osaamista esiin. Että se vaatii niin kuin erilaista tekemistä kuin vaan vastaamista siihen hakemukseen.
Näin sanoi toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä. Liisa Laaria, sinä olet työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija. Tarvitseeko nykyään olla melkein salapoliisi, että löytää ne piilossa olevat työpaikat vai miten tätä asiaa kannattaisi lähestyä?
No ei sitä varmaan haittaakaan ole, mutta toki niitä työpaikkoja on monissa kanavissa, että varmasti meillä meillä on hakumahdollisuuksia myös niille, jotka ei viitti tätä salapoliisihommaa tehdä.
Mutta esimerkiksi verkostoista on varmasti paljon hyötyä, ja tuossa äsken, kun ennen lähetystä keskusteltiin tästä asiasta, niin esimerkiksi aiemmassa haastattelussa mukana ollut Helsingin yliopiston Emilia Palonen totesi, että ulkomaalaiset asiantuntijat ovat tässä asiassa aika hankalassa asemassa, koska he eivät ole ehtineet ymmärrettävästi kasvattaa niitä verkostoja sieltä armeijakavereista ja muista lähtien, niin kuin ehkä joku suomalainen työnhakija on ehtinyt tehdä.
No joo, se on varmasti näin, että ja se korostaa sitä, että jos vaikka ulkomaalainen opiskelija on Suomessa opiskelemassa, että hänelle tulisi siinä niin kuin opiskelujen aikana jo mahdollisuuksia ikään kuin verkostoitua siihen sillä alalla ja niihin yrityksiin, jotka voivat olla potentiaalisia työnantajia. Mutta sitten toisaalta on hyvä myös muistaa se, että meillä on jo nyt erittäin paljon eri aloilla, niin kuin Yleisradio-uutissa eilen kerrottiin, maahanmuuttaneita työntekijöitä, ja heillä on myös erittäin vahvat omat keskinäiset verkostonsa. Ja kun tuolla Suomea kierrän ja yrityksessä käyn, ja varsinkin sellaisessa yrityksessä, joissa on paljon maahanmuuttaneita työntekijöitä, niin kuulee hyvin usein sen, että niitä löytyy, niitä maahanmuuttaneita työntekijöitä heidän omien verkostojensa kautta, jotka voivat myös ulottua sinne lähtömaahan asti, että ne eivät ole välttämättä ihmisiä, jotka ovat jo Suomessa, vaan nämä yrityksissä olevat työntekijät tuntevat joitakin, jotka haluaisivat tulla Suomeen töihin.
Eli näinkin niitä verkostoja voi muodostaa. Meillä oli myös uutisissa siitä juttua hiljattain, että kunnat etsivät myös piilotöitä. Muun muassa Tampereella 10 työnhakijat ovat työllistyneet piilotyöpaikkoihin, kun kaupunki on auttanut firmoja rekrytoinnissa. Mitä ajattelette tämmöisestä käytännöstä, Liisa?
No, ajattelen, että ehdottoman positiivinen juttu. Et meillä on paljon pieniä työnantajia, joilla ei ole sitä HR-osastoa siellä tukena, niin onhan se ihan mahtava homma, että meillä on työllisyyspalvelut, jotka voi jeesata siinä. Ja kertoa myös kaikista tukipalveluista, mitä on saatavilla, palkkatukea ja erilaisia koulutuspalveluita.
Miten, Mikael, kilpaileeko kaupunki tässä rekrytointialan firmojen kanssa vai?
No voi hyvin vähän kilpaillakin, mutta en nyt sitä niin isona ongelmana pidässä. Tosiaan on tärkeää ymmärtää se, että kun me puhutaan piilotyöpaikoista, niin me usein puhutaan työpaikoista, jotka eivät ole avoimessa haussa. Mutta sitten meillä on samaan aikaan tuolla varsinkin pienemmissä yrityksissä paljon piilossa sellaista tekemätöntä työtä, johon ei haeta työntekijää. Ja siinä on tietysti useita syitä. Voi olla taloudellinen epävarmuus, että jos yritys palkkaa vakituiseen työsuhteeseen työntekijän, niin yrityksellä pitäisi olla näköpiirissä se, että se pystyy kasvattamaan liikevaihtoaan vähintään 50 000 euroa vuodessa. Ehkä pitäisi 80 000 päästä, jos yrittäjä haluaa siitä jotain katetta. Ja kun on taloudellista epävarmuutta, niin se kynnys siihen rekrytointiin on ymmärrettävästi korkea. No sitten meillä on myös meidän säätelyjärjestelmä sellainen, että yrittäjälle voi tulla aikamoisia yllätyksiä vaikka sairausajan palkanmaksun osalta. Ja sen takia on tärkeää, että näitä työmarkkinauudistuksia, mitä nyt on vireillä, vaikka määräaikaisten työsopimusten helpottaminen tai henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen, että niitä viedään läpi, koska ne madaltavat sitä työllistämisen kynnystä ja tuovat sieltä piilosta esiin sellaisia työpaikkoja, joihin voitais palkata työntekijä. Ja itse näen, että esimerkiksi tämä määräaikaisten työsopimusten helpottaminen on erittäin tärkeä varsinkin nuorten ja muiden hauraassa työmarkkina-asemassa olevien näkökulmasta, koska se voi avata heille mahdollisuuden näyttää sitä omaa osaamista ja asennetta.
Tästä onkin hyvä siirtyä puhumaan kohtaanto-ongelmista. Liisa, olet ollut mukana tutkimassa toimia, jolla työnantaja ja työntekijä saataisiin paremmin kohtaamaan toisensa. Niin minkälaisia keinoja siinä on? Mikael mainitsi jo muutamia.
Joo, meillä on ehkä, jos ajatellaan, että mitä kohtaanto-ongelmat meillä Suomessa tänä päivänä tarkoittaa, niin meillä ei enää oikeastaan ole semmoista alueellista kohtaanto-ongelmaa, että työpaikat ja työnhakijat olisi jotenkin eri puolella maata, eikä myöskään välttämättä ehkä toimialakohtaisia, että ne olisi jotenkin väärällä toimialalla. Et usein se, missä me nähdään sitten, että on yhtä aikaa paljon avoimia paikkoja ja toisaalta paljon työttömiä työnhakijoita, niin ne on sitten yksi paras esimerkki on meidän ravintola-ala, jossa on aika matalat palkat, lyhyitä työsuhteita, määräaikaisia, paljon vuokratyötä. Ja sitten työnhakijoille tulee ehkä semmoisia kannustinongelmia, että sitten se työsuhde ei ole välttämättä niin houkutteleva.
Niin, jos sillä ei elä.
Näin.
Mitkä on ehkä ne yleisimmät syyt, minkä takia työntekijä ja työnantaja ei tänä päivänä kohtaa? Tuliko ne jo tuossa äsken lueteltua?
Niin, tällä hetkellä ehkä meillä on enemmän se ylitarjontaongelma, koska meillä on suhdannetilanne on aika heikko ja sitä kysyntää ylipäätänsä on aika vähän, että se kohtaanto-ongelman tilanne, se ei ole juuri nyt se akuutti kriisi, mutta se varmaan palaa sitten, kun suhdanne vähän elpyy.
Sitten puhutaan taas työvoimapulasta siinä vaiheessa ja ehkä jossain määrin sitä tälläkin hetkellä ilmenee. Puhutaan sitten vielä vähän tarkemmin tuosta työnhausta ja piilotyöpaikoista. Liisa, onko jotain aloja? Tässä nyt voisi ihminen, joka on työpaikan tarpeessa, niin heristellä vähän korviaan, että mistä niitä työpaikkoja voisi nyt ehkä lähteä etsimään? Missä todennäköisesti niitä voisi olla?
Kyllä nämä suurimmat piilotyöpaikkojen omaavat, niin on näitä yksityisen sektorin paikkoja. Julkisella on paljon enemmän sääntelyä siellä, tätä ei niin paljon harrasteta. Ja sitten pienet firmat, heillä ei ole HR:ää tekemässä tätä, prosessit ei ole niin vakiintuneita. Jos katsotaan toimialoja, niin maa- metsätalous, siellä on paljon kausityövoimaa, jotka menee kontaktien kautta. Sitten on rakennusala, kuljetus, logistiikka, kaupan ala, majoitus, ravitsemus, kaikki semmoisia aloja, missä rekrytointien volyymit on aika isoja.
No, minkälaisia muita vinkkejä teillä olisi antaa ylipäätänsä tähän työnhakuun tällä hetkellä, että jos olisi vielä lisää ideoita, Mikael, mistä niitä työpaikkoja voisi löytyä? Sä käyt tätä yrittäjäkenttää aktiivisesti läpi.
Joo, no muutaman asian voi nostaa. Ensiksi on hyvin tärkeitä nämä harjoittelut, kesätyöpaikat ja tämmöiset sijaisuudet, jotka on erinomaisia mahdollisuuksia näyttää omaa osaamista ja asennetta. Jos on opiskelut kesken, niin kannustan kyllä aktiivisesti hakemaan ja myös sitten aika joustavasti ottamaan niitä työtehtäviä vastaan. Ne on todella tärkeitä. No, toinen tärkeä asia on sitten näiden verkostojen ylläpitäminen, eli opiskeluaikoina harrastusten kautta, muiden kautta verkostoituu, ja jos on kiinnostunut jostakin yrityksestä tai työpaikasta, julkisestakin työpaikasta, että on sitten niin kuin tuttuja siellä ja sitten tuttujen kautta usein löytyy näitä työpaikkoja. No sitten siinä hakuprosessissa myös on tärkeää pystyä erottautumaan, että jos vaan se hakemuksen pitää olla hyvä, mutta nykytyökalulla jokainen pystyy melkein tekemään näyttävän hakemuksen, mutta jos pystyy sen hakemuksen yhteydessä sitten osoittamaan jotain erityistä osaamista, tietysti tehtävästä riippuen. No sitten kun se hakuprosessi on käynnissä, niin kyllä mä suosittelen esimerkiksi hyödyntämään sitä soittoaikaa, joka usein niihin hakemuksiin liittyy. Se on tilaisuus niin kuin tehdä itsestään kiinnostava, kysyä olennaisia asioita. Tietysti siinä voi mokatakin, jos kysyy ihan typeriä. Sitten on tärkeää, että on suosittelijat. Mä tiedän, että monella työpaikalla on ihan ehdoton edellytys se, että löytyy suosittelijat, että sulla on hyvät suosittelijat olemassa. Sitten on tärkeää, että se myös se oma LinkedIn-profiili on kunnossa se on hyvä, koska kyllä hyvin monet työnantajat sitten käy sen myös läpi. Ja sitten meillä on erittäin paljon näitä headhuntereita, eli konsultteja, jotka saattavat hyvin eri tehtäviin hakea niitä ehdokkaita. Ja heillehän LinkedIn on hyvin tärkeä tämmöinen kanava, jonka kautta he löytävät näitä ehdokkaita.
No, kun olet palkannut urasi aikana valtavan määrän erilaisia ihmisiä ja sitä ennen heitä haastatellut, niin mitä tuommoisessa puhelussa pitäisi kysyä siltä mahdolliselta tulevalta esimieheltä, että erottuisi silleen fiksusti joukosta?
No, yleensä puhelinkeskustelu on sitten väylä siihen kasvotusten tapahtuvaan haastatteluun, että hyvin harvoin palkataan ilman, että kasvotusten tavataan. Ja silloin siinä puhelinkeskustelussa pitää pystyä tuomaan esille niitä omia vahvuuksia ja omaa persoonaa ja omaa asennetta. Tämä asenteen merkitys on todella tärkeä niin kuin palkkauskriteeri monelle, koska ne osaamiset on, se perusosaaminen ehkä voi tulla sieltä opetuksen kautta, mutta sitten sillä yrityksessä joudutaan kuitenkin hyvin paljon opettamaan sitä sen yrityksen tekemisen tapaa ja niitä yrityksen käytäntöjä. Et kyllä mä itse näen, että se haastattelu on ikään kuin vähän niin kuin kenkälusikka, jolla pannaan kenkä jalkaan ja päästään sitten siihen kasvotusten tapahtuvaan haastatteluun, jossa sitten pitää pystyä hoitamaan homma kotiin.
No, mitäs sitten, kun nykyään joka asiassa otetaan esille, että tekoäly. Niin kuinka paljon tämä tekoäly tulee helpottamaan tai helpottaa jo esimerkiksi hakemusten läpikäyntiä tai toisaalta työnhakijan hakemusten tai motivaatiokirjeiden kirjoittamista? Liisa.
No kyllä se varmaan helpottaa. Tekoäly on hyvä apuväline siinä. Et toki pitää olla sitten tarkkana, että se ei kuulosta nyt aivan liian geneeriseltä se oma hakemus ja toisaalta sitten työnantajalla se, että jokainen hakemus tulee oikeudenmukaisesti käsiteltyä. Meillä on ehkä ollut teknologiaratkaisuna tämä työmarkkinatorilla tämmöinen niin kuin hakijoiden ja työnantajien matchaustyökalu, mikä on tekoälypohjainen, että ajatuksena, että saadaan sitten nopeutettua sitä, että löydetään sopiva työpaikka ja työnhakija. Ei tarvitse lähärätä niin paljon.
Joko me ollaan aikoihin eletty, jos tekoälyllä arvioidaan tekoälyllä kirjoitettuja työhakemuksia? Onko siinä mitään järkeä?
No ehkä siinä ei kovin paljon järkeä ole ja on tärkeää, että se kyllä sitä tekoälyä kannattaa ilman muuta hyödyntää, mutta se ei voi olla isäntä eikä emäntä siinä rekrytointiprosessissa, vaan apuväline. Ja kyllä siinä sitten, jos käy niin, että on erinomainen tekoälyllä tehty hakemus ja sitten todellisuudessa tekijä onkin ihan muuta kuin se tekoälyn tuoma lupaus tai hahmo, niin siinä voi sitten huonosti käydä siinä prosessissa. Eli kyllä sen tekoälyn hakemuksen pitää olla sitten uskottava ja mätsätä sen hakijan kanssa.
Voiko olla niin, että tämä hakujärjestelmä jotenkin vielä muuttuu? Tuo oli mielenkiintoinen, tuo Liisan kertova mätsäystyökalu, niin tuleeko tähän jotain uutta tämän tekoälyn kautta mahdollisesti mielestänne?
No mä ajattelen, että se tuottavuushyöty tulisi siitä, että kun me saadaan käännettyä se prosessi niin päin, että niitä hakemuksia ei tarvitse tehtailla niin hirveän paljon. Tälläkin hetkellä työmarkkinatorilla niin työnantajat voi käydä selaamassa työnhakijoiden profiileja ja sieltä voi syntyä työsuhde sitten suoraan ilman, että laitetaan mitään paikkaa haukia ja lähetellään hirveästi hakemuksia.
No nyt kun tässä on tämä työnhakuvelvoite näillä työttömillä ihmisillä, että vähintään 4 paikkaa pitää hakea ja se on nyt aiheuttanut tämän hakemustulvan, joka puolestaan on aiheuttanut nämä piilotyöpaikkojen lisääntymisen, oliko tämä hyvä lakiuudistus vai oliko tämä liian tämmöinen mekanistinen juttu, että näin montaa pitää hakea, piste?
No mä luulen, että se on enemmän tämä taantuma, mikä tässä on, että meillä on aika vähän työpaikkoja, meillä on tosi paljon työnhakijoita, eten ajattele, että se nyt välttämättä johtuu tästä lakiuudistuksesta ja ylipäätänsä mikä käsitys meillä on työnantajien kokemuksista, niin jonkun verran on niitä ikään kuin pakkohakemuksia, mutta ehkä isossa kuvassa se on aika harvinaista.
Joo, minunkaan mielestä se ongelma ei ole niin suuri kuin jotkut antavat ymmärtää, että aika vähän tästä asiasta tulee oikeasti yrittäjiltä palautetta.
Kiitoksia toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä ja työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Liisa Larja. Ja oikein hyvää maanantaipäivän jatkoa. Otetaanpa tähän väliin yksi liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee tielle 4 eli Kemintie Rovaniemi. Tarkempi paikka välillä Muurola-Hirvas. Suuntaa ei ole määritelty. Kyseessä on aiempi onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Kyseessä on viime viikolla tapahtuneen onnettomuuden jälkisiivous. Siis tiellä 4 eli Kemintie Rovaniemi. Tämä on liikennetiedote sinne. Ja tässä oli maanantain ykkösaamun anti. Radio Suomessa jatkaa 9 uutisten jälkeen koko Suomen radio ja Yle Ykkösen puolella Muistojen Boulevardi. Tämän lähetyksen toimitti Mari Sarolahti. Näkemiin.